Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali lisusu kokoba kolobela bongo babokono oyo etali motema tope ba maladie cardiovasculaire lelo tokolobela na docteur Limbole Emmanuel.
Soki mutu akwei akangami eloko ya liboso ezali tozinga ye te ndenge tomonaka bato boye ebele bobandi nyonso pembeni na ye opetisi kutu mopepe esirkule pembeni na ye wana okomi kozwa soki elamba kopupola ye wana eza na ntina moko te. Soki mutu asali ndenge wana akwei eloko ya liboso otala nano soki motema eza kobeta, soki motema ezobeta, soki aza kopema ezali pasi te. Otali na misu na yo soki bamouvement ya thorax eza kosalema elakisi ete aza kopema. Soki omoni ke mouvement ya thorax ezali te, onguzami oyo soki mitoli na yo na thorax na yo wana oyoka soki motema eza kobeta upa. Na ntango wana soki motema eza kobeta te, banda kosala oyo tobengaka massage cardiaque. Obandi kosala massage cardiaque oyo ezali emission ya radio moye ya kolakisa ndenge esalemaka ezali te, me eloko geste ya motuya ezali kosala massage cardiaque pe na respiration bouche a bouche kotia ye mopepe na kati ya nzoto na ye en attendant ke mutu ba evacuer rapidement na hôpital. Eloko oyo esengeli totia na mutu ezali ete tokoki kolekisa tangu te tangu mutu akwei ndenge wana na baminute oyo eza kolanda il faut ke dans 5-10 minutes mutu akoma deja na hôpital pour ke basoin ebanda. Mais en attendant tokoyeba eske mutu wana azali kopema, eske motema eza kobeta, soki aza kopema te aza kobeta te, bobanda kosala massage cardiaque pe respiration bouche a bouche. Soki ezali kokweya parce que terme ya kokweya ezali kopesa basignification mingi awa na milie na biso na Kinshasa. Kokweya mosusu ezalaka oyo ya kokweya lokola maladi ya ndeke. Soki mutu azali kosala convulsion wana ezali eloko mosusu convulsion il faut kotala soki eyebani ete ezali moto oyo abelaka maladi ya ndeke en ce moment-là kosala intervention moko te parce que convulsion wana bakataka yango te ezali crise epilepsie il faut kotika ye kozinga ye pembeni te koencombre ye te mais eloko okoki kosala ezali kaka koprotege lolemo na ye oki kozwa eloko moko otia entre bamino pour que akoka komisuwa te lolemo parce que aoki komisuwa pe ya mino kisi makila ekobima geste oyo mutu aoki kosala na ntango ya akwei na maladi ya ndeke yango wana mais pour le reste kosacharne te ke akata kosala convulsion wana akoki kokata yango te.
Tope kokweya mosusu mpe ezalaka ya malaria soki eleki mutu aoki okweya miso ebaluki
voilà mpona yango okoki kosala eloko te parce que akwei monsieur Baluki omoni ke motema eza kobeta habituellement arrêt cardiaque esalemaka te motema eza kobeta mutu aza kopema eloko esengeli ezali komema ye na lombango mpenza na hôpital pour que ba premier soin ekoka kobanda na kati ya hôpital.
Ezalaki bongo docteur Limbole Emmanuel kouta Kinshasa na kati ya VOA Lingala na emission Bokolongono pe Bomoi na micro ya Fatuma Kalala Alimasi. Matondo mingi na bino ba bozali kokoba kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na VOA Lingala. Bizali kokoba tokutani bongo mokolo malo.